Говорить Радіо Свобода у празькій студії Аліна Сіханович. Добрий вечір. Минула полова терміну, відведеного на збор підписів за потенційних кандидатів. У Олександра Лукашенки більш за півмільйона. Беларусы 2/3 своих укладов заховывают у валюте, боючися девальвации после выборов. Это и иншая тема не у забаве, а зараз слово Сергею Навумчику, у его международные новины.
Добрый вечер. Супрацовники місії АБСЄ за год зафіксували більш за 20 автомобілів, які перевозили так званий груз 200 праз російсько-українську межу. Про гэта паведаміў кіраўнік місії АБСЄ у Ростовской області Росії Поль Пікара. Паводле яго слов, газелі з трунами прыязджалі як у бок Украіны, гэтак і ў бок Расіі. Усяго за год праз російсько-українську межу прайшлі 1640 грузовиков. Аднак, паводле прадстаўніка АБСЄ, большасць грузавікоў, якія перасякаюць расійска-украінскую мяжу, зачыненыя, і назіральнікі не могуць даведацца, што яны перавозяць. Таксама, як падкрэсліў Поль Пікара, назіральнікі працуюць толькі на прапускным пункце Данецку, той час як частка грузавікоў праходзіць праз іншыя пункты пропуску у Ростовскай вобласці. Раней маніторынговая місія АБСЄ на ўсходзе Украіны ў сваёй справаздачы довела присутність російських військовців на території самовіщеної Донецької Народної Республіки. Однак у Кремлі тоді заявили, що сумняються у правдивості цих звісток і заявили про необхідність перевіряти повідомлення місії АБСЄ. Росія і раніше неодноразово відмовляла свій уділ у конфлікті на Донбасі і той факт, що її військовці є в Україні. Дональд Трамп працягвае лідзіраваць у рэспубліканскай гонцы за намінацыю на прэзідэнцкую пасаду па выніках першых дэбатаў, нягледзячы на пасрэднае, на думку шэрагу аналітыкаў, выступленне. У першыя хвіліны свайго выступу Трамп адмовіўся адказваць на пытанне пра тое, ці будзе ён балатавацца як незалежны кандыдат у прэзідэнта ЗША, калі не выйграе рэспубліканскую гонку, што выклікала незадаволенасць у залі. Ён таксама адмовіўся прынесці прабачэнне за раней выказаныя крыўдлівыя каментары ў дачыненні да жанчынаў. Дэбаты праходзілі на тэлеканале Fox News, у іх удзельнічалі 10 чалавек, адабраныя рэдакцыі на падставе недаўных апытанняў. Для оценок комментаторов лепш за всех проявили себе сенатор от Флориды Марко Рубіо и губернатор Огайо Джон Кесіч. Американские доследчики використовували комп'ютерний аналіз для вивчення стратегії екстремістів ісламської держави. Науковці виявили сувязь поміж авіаударами коаліції і використанням джихадистів дорожних мін, а так само намецілі правілы, па якіх можна вылічыць ваенную тактыку джахадзістаў. Як паведамляе BBC, алгарытмічная сістэма прааналізавала больш як 2000 зафіксаваных выпадкаў актыўнасці ісламскай дзяржавы на працягу другой паловы 2014 года. Паўло Шакарыян, адзін з суаўтараў даследавання афіцэр войска ЗША, які служыў у Іраку ў 2006 годзе, сказаў, што калі супраць ісламская дзяржава ажыццяўляецца вялікая колькасць авіаўдараў, яны адхіляюцца ад маштабных сухапутных тактык і пераходзяць да выкарыстання самаробных выбуховых прыладаў. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрэс у сеціве свабода.